Czytać. 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 Czytać.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. U emisiji Čitač danas govorimo o novim knjigama i temama vezanim za književnost. Prvo, upravo objavljenom romanu Samuela Becketa, Mercier i Camille. Knjiga je nastala 1949. neposredno pre slavnog komada Čekajući Godota. Samuel Beckett, Irac koji je pisao na engleskom i francuskom, Joyceov poštovalac i prijatelj, predavač francuskog jezika u Dublinu, lektor za vreme Drugog svetskog rata, jedno vreme čak i nadničar na farmama u okolini Avignona, po oslobođenju prevodilac i magacioner u irskoj bolnici Crvenog krsta u Normandiji, pre svega pisac i samopisac, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1969. Becketa s Ioneskom, teoretičari drame, smatraju tvorcem antidrame, avangardne drame i drame apsurda. Najpoznatija Becketova drama je Čekajući Godota, ali i komadi Kraj partije, Hey Joe, Dah i drugi. O romanu Mercier i Camille razgovaramo sa prevodiocem Bojanom Savićem Ostojićem. Gošća 8. festivala fantastične književnosti Art Anima bila je finska novinarka i književnica Pia Leino. Čućete nešto više o njenom nagrađenom romanu Nebesa od Vladislave Gordić-Petković i naravno čućemo kratko i autorku. U Beogradu boravi književnica i prevodilac i univerzitetska profesorka iz New Orleansa Biljana Obradović. Čućemo i razgovor i sa Biljanom. O novim knjigama izdavačke kuće Vulkan pri kraju emisije. Nova knjiga Samuela Becketa, Mercier i Camille, kažem nova knjiga, nov prevod u stvari, izdavačke kuće Lom. Bojan Savić Ostojić je preveo s francuskog ovaj roman o kome smo manje znali. Znamo mi za sve druga dela Becketova, ali ovo je nekako, čini se, jako bitno, jer nas povezuje sa dramom Čekajući Godota. Pa možda samo pokrenemo od tog francuskog jezika koji koristi Samuel Beckett, znači piše roman na francuskom jeziku. Mi možemo reći da od kraja 20. do 50. godina ovog veka Pariz je bio stecište mnogih pisaca koji su dolazili iz Amerike, poput Hemingwaya, Fitzgeralda, Pounda, Faulknera, pa zatim iz Rumunije Ionesco i Sioran, zatim Joyce i Beckett kao dva Irca koja su se našla u Parizu. Neki su zauvek ostali poput njega, poput Becketa. Pa evo, taj francuski jezik, kakav je taj francuski jezik kojim piše jedan Irac?
Za Becketa ja sam recimo bio potpuno oduševljen kada sam došao do ove knjige. U tom smislu što nisam osjećao u tom francuskom ništa onako varvarski, što bismo rekli. Mislim, mi smo možda, imam sad odmah poređenje sa Agotom Krištof, koja je pisala neki svoj specifičan francuski, vrlo sveden, i u kojem nije htjela da se razmaše. Kada Becket piše prvu rečenicu Mercier i Camille, to mene podsjeća, to je ono zapravo što me povuklo negdje da prevedem knjigu, podsjeća me na ono što su u to vreme pisali Celine, Queneau. To je onako govoran jezik, to je čak i u sintaksi je onako vrlo, vrlo smelo. Znači, nema nikakvog obzira, ono, kao ja sam stranac, pa ću sad malo da se smirim. Ne. To je njegovo prvo duže delo na francuskom. Sad, naravno, kada pričamo o Becketu, uvek nekako ljudi uzimaju obzir ono što je on rekao, jeli, o sebi. I onda on rekao kao da je francuski ga oslobađa stila, pa kao zato ne piše na engleskom dok boravi u Parizu. Međutim, to je naravno, našao je neki potpuno drugi stil. Mercier i Camille negde tu na tragu njegovih ovih romana Marfi i Vot. Slični su likovi
A i pominju se junaci iz tih romana pri kraj ovog.
Da, i to bi u stvari u celoj bibliografiji, to je prozni Becketovo ime, postoje ta ponavljanja imena. Ovdje se pojavljaju taj sveznajući u jednom trenutku, kada Mercier kaže Camilleu nešto tipa ti si to sprdaš sa sveznajućim, sad mi mislim da je to Bog, to je onaj neimenljivi, to je ono l'innommable koji će posle 50-ih godina izaći. Ove, hoću da kažem, uvek postoje te, ti likovi uvek kruže tuda. Ove, ali Murphy i Watt imaju tu jednu atmosferu koja je nestala iz Beckettovih dela nakon Mercier i Camilleu, zapravo negdje nakon Godoa u stvari, tu neku ludičku, potpuno nekako razularenu i jezički, ali i nekako i formalno. Znači, tu je prosto sve, sve buja ovaj, i nekako nema, nema osjećaja zategnutosti koja je počela kod Becketa da radi tek sa romanom Moloa ili Moloj, kako ga zovu ovaj, također. Tako da, to je možda otprilike, znači, prvi roman na francuskom, ali i njegovo opraštanje od tog nekog bujnog stila koji je gajio do 50-ih godina.
Za Becketa je, čini mi se, književnost, ili kako on shvatao književnost, neku metaforu za apsurd, a o kojoj može da samo svedoči jezikom. I čini mi se i da su junaci svedeni na to da žive u jednom svetu koji nema neke nade, potpuno nešto tumaraju po njemu, ali jezik jedini što je ostao. I zato su dijalozi jako važni. Ovo nije drama, nego roman, ali prepun dijalog i mogu bi da se pretvori lako i u dramu.
Ja mislim i da je ovo bilo neko formativno iskustvo za pravljanje kasnije Godoa, svakako. Ono što dominira u romanu jesu dijalozi najčešće između dvojice protagonista, međutim tu ima još nekoliko likova, no ono što je tu, ajde da kažemo, stari Beckett, on se nalazi u tim opisima između koji su potpuno neusredsređeni, nekako su vrlo barokni, eto, da tako najprostije kažem, ima celo jedno poglavlje koje možda podsjeća na neke, ajde onako da kažemo uslovno, neke epizode Joyce-ovskih onih epizode iz Ulixa, i pogotovo i taj govor isto podsjeća na njih, kao neki raspričani pijanac iz nekog girskog bircuza. E sad, s te strane, mislim da je pišući ovu knjigu Beckett shvatio taj potencijal dramski koji stoji u njoj. I na neki način, e sad, to što ste rekli sad vezano za apsurd, meni Beckett zapravo nikad nije bio, nikad ga nisam doživljavao kao pisca apsurda. Moram da kažem tako, onako najiskrenije, baš sam razmišljao sad dolazeći ovako, to je neka etiketa koja se njemu ovako automatski lepi. Ja mislim da negde generalno njegova drama i pogotovo to što se začinje u Mercieru i Camilleu, to je više parodija, neka onako visoka parodija neke strašne racionalnosti nego što je apsurd. Znači, ne bih se složio potpuno da je to nekako pisac apsurda.
A sve se vrti u stvari od nekog puta na koji kreću Mercier i Camille. Mi ne shvatamo ni gde, ni šta. Ima samo jedna rečenica, možda, evo, na 14. strani. Danas je dan, reče Mercier, kada napokon, posle godina oklevanja, polazimo na put u nepoznatom pravcu, put s kojeg se možda nećemo vratiti živi i tako dalje. Znači, to je taj ključ, da put, a šta ih sve čeka da na tom putu.
Pa da, ali i ono što negde najavljuje kasniju Beckettovu poetiku osiromašenja, to je, mi ne znamo ni gde su oni. Ne znam, kada je francuski izdavač Minuit, koji je objavio ovo 70. godine tek, znači to treba isto istaći, knjiga je napisana 46. ili objavljena, nije objavljena tada, već tek 70. kada je Beckett dobio Nobela, pa kao, hajde da izvučemo nešto iz fioke, i onda su uzeli tu knjigu i na blurbu su napisali nešto tipa, nešto onako komercijalno, na primjer, evo, Mercier i Camilleu vas zovu na putovanje. A onda je jedan moj poznanik, izdavač iz Grenobla, Olivier Gade, reagujući na to, napisao, čekajte, pa on kaže, mi ne putujemo iz zadovoljstva, koliko znam. Reče Camilleu, jesmo glupi, ali ne toliko. I onda pokušaj bilo kakav situiranje, ne znam, u recimo knjige u Dublin, je promašaj, po meni. Mislim, bilo kakvo traženje, bilo kakve realije u svemu tome, nekakvog referentnog okvira. koji je svima nama poznat, je promaš, jer se zaista s vremenom mi shvatamo shvatamo možda posle prvog paragrafa da oni neće nikad otići gde god da su naumili.
Ili se stalno vraćaju, su nešto izgubili, kišobran, torbu ili tako.
Pa koja je prva rečenica kad kreću na put? Mercier kaže, hajde da se vratimo. Mislim, to je onako upisano u startu. Međutim, njihovo takozvano putovanje, ono se odigrava u tom neprekidnom dijalogu koji je stvarno za mene, kako da kažem, kao čitaoca, kada sam otkrio knjigu, bio izvor beskrajne zabave. Ja sam
se mnogo smela, sam
mi se smejemo nekoj, kao da pozadnje postoji jedna sfera humora koja neke najobičnije rečenice nekako odjednom ih pročitate sa tim osjećajem. Être seul c'est difficile, et là ça fait des années, et de juger c'est facile, surtout quand on n'y a pas goûté. Le plus dur, bah c'était la première fois, puis le plus dur, c'est de savoir quand sera la dernière fois. C'est vrai, je suis pas contre un peu de tendresse de temps en temps. Et puis cette fois-ci, ben je pourrais le faire en l'insultant. Oui, tout est négociable dans la vie, moyenne en paiement. En plus, je suis sûrement son meilleur client. Mais oh, laissez donc ma maman. Oui, je sais, c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite. C'est un héros, et ce sera toujours fièrement que j'en parlerai, que j'en parlerai. Je suis un fils de pute, comme ils disent. Après tout ce qu'elle a fait pour eux, pardonne leurs bêtises. Oh chère mère, ils te déshumanisent. C'est plus facile, les mêmes te courtisent. Et tout le monde ferme les yeux. Pourquoi tout le monde me déteste, alors que c'est moi qui les nourris? Leur vie serait bien plus modeste, sans moi elle serait pourrie. Le lit et la sécurité ont un prix, madame. Ben oui, dans la vie, tout se paye. On te l'avait donc jamais appris. On m'accuse de faire de la traite d'êtres humains. Mais 50, 40, 30 ou 20%, c'est déjà bien. Faudrait pas qu'elles se prennent un peu trop pour des mannequins. Mesdames, ou devrais-je dire putain? Mais oh, laissez donc ma maman. Oui, je sais, c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite. C'est un héros. Et ce sera toujours fièrement que j'en parlerai, que j'en parlerai. Je suis un fils de pute, comme ils disent. Après tout ce qu'elle a fait pour eux, pardonne leurs bêtises. Oh chère mère, ils te déshumanisent. C'est plus facile, les mêmes te courtisent. Et tout le monde ferme les yeux. Je sais que c'est ton boulot, mais faut bien que je fasse le mien, non? Entre le tien et le mien, la différence c'est que moi je paye des impôts. Allez circuler madame, reprends tes papiers, ce qui te reste de dignité. Aux femmes, trouve-toi un vrai métier. Mais oh, laissez donc ma maman. Oui je sais, c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite. C'est un héros, et ce sera toujours fièrement que j'en parlerai, que j'en parlerai. Je suis un fils de pute, comme il dit, après tout ce qu'elle a fait pour eux. Pardonne leurs bêtises. Oh chère mère, ils te déshumanisent. C'est plus facile, les mêmes te courtisent. Et tout le monde ferme les yeux.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 15. jula na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 26. jula na 61. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
U emisiji Čitač sa prevodicem Bojanom Savićem Ostojićem nastavljam razgovor o romanu Samuela Beketa Mercier i Camille.
Ovo je drama govora, bukvalno. I ovaj, kasnije će očigledno Beket iz ovoga naučiti da izbaci čak i ono što upućuje na svet. Englesko izdanje Mercier i Camille, i to je isto važno, možda izašlo dve godine posle francuskog, znači 72. treća. Beket je izbacio trećinu teksta. Zato što ga više mu je bilo dosadno čitati te opise, on je ovako predstavao. I ja sam delom i zbog toga insistirao se prevede integralno francusko izdanje. Iz tog razloga što je Beket imao neki kasnije jedan odnos prema toj knjizi, nije je naročito voleo. Ostala je nekako kao, pa kako da kažem, siroče.
Da, o njoj se najmanje govorilo i kad se govorilo o njegovoj bibliografiji, da.
Postoji legenda da kao, eto, kada ju je Jerome Landon, taj, znači, njegov urednik izvadi iz fioke, rekao, pa dobro, nevoljno je pristao da se objavi. Međutim, i to su sve neke beketovske legende. Mi smo puni nekih citata o tome kako se on prema tome ponašao. I ja znam sad još jednu legendu, kada je Paul Auster sreo Beketa, i kad su pričali o ovom romanu, Paul Auster, koji je oduševljen knjigom i kaže, ne, ovo je remek delo, Beket kaže, ma budalaština. A onda Auster insistira. I u jednom momentu Beket ovako spusti se, znaš, ono stiša se i kaže, stvarno tako misliš? Ne? Mislim, nekako svoditi, pogotovo Beketovo delo, koje je potpuno nekako eruptivno i na sto strana.
Da, ne možemo se svrstava nešto.
Ne možemo da kažemo nekako napred da je nešto centralno, a nešto marginalno, to je za njega baš pogrešno. Mislim, ali tvrdi beketolozi imaju onu trilogiju koja je glavna, mislim, Molloy, Malon umire i Innommable, odnosno što je nekako nezgodno kod nas prevedeno kao nemušto. Ta knjiga bi stvarno trebala opet da se prevede i objavi. Mislim, to je ključ za tog ono depresivnog ili užasnog Beketa, kako hoćemo. Ali ova knjiga je po meni bila događaj sama po sebi i nevezano za tu neku Beketovu, ne znam kako da kažem, bibliografiju koja se smatra kanonsko.
Dve stvari primećujem čitajući ovaj roman. Znači, priroda, okruženje u kojem se kreću Mercier i Camille, od početka je kiša i vetar. Ovaj roman o kojem danas govorimo, Mercier i Camille, prethodio je Čekajući Godoa. I sad šta, nalazimo neke sličnosti. Sličnosti samo u ta dva lika, tamo imamo Vladimira i Estragona, ali ovdje se pojavljuje čitava galerija likova, sporednih činjenica, ali one unose živost u samu tu radnju.
Ima jedna rečenica baš sa početka pre pojavljivanja prvog od tih likova, kada kaže, kada Mercier i Camille se grle u onom skloništu autobuskom i kaže, tada im se na putu našlo prvo u dugom nizu pakosnih bića. Naravno, oni služe, očigledno, u nekom, mislim, Beket nema neku dramaturgiju tog romana u nekom smislu režije i funkcije raznih tih likova. Mislim, on se zapravo sprda sa tim pojavljivanjem i nestajanjem. Ima taj gospodin Conner koji dolazi da traži Camillea.
To je detektiv.
Mi iz jedne ove rečenice saznajemo da je on nekakav detektiv iz onih beleščica u svesci, da uglavnom traži kućne ljubimce i tako da.
A nismo rekli da su oni dva ostarela junaka, znači oni su u dubokim godinama.
Mercier i Camille su, isto ime rečenica koju pamtim, starci, ali su u duši mladići. To nam također ne govori ništa. Vidi se da su nekako isluženi, ali psihologija tu ne pomaže, jer Beket često lepi atribute koji su međusobno kontradiktorni i mi možemo samo jednostavno da prisustvujemo tim atributima. Taj, na primjer, gospodin Conner, njegova funkcija također, mislim, u tom nekom, ako bi neko danas pisao o funkciji raznih likova u ovom romanu, bio bi onako zbunjen i verovatno bi ga ocenio sa jedan. Zbog te hirovitosti, Conner dolazi da nađe Camillea, međutim, šta se dešava? Ovo sam deo hteo da pročitam zbog jednog...
To se mora čitati u citatima, ali prosto...
Prepričati je već potpuno apsurdno. On dolazi da traži Mercier, ili Camillea zapravo, koji se predstavlja kao detektiv, I onda mu, onda mu recepcionar kaže, ali oni su rekli da ih ne uznemirava. Umeju, znate, da budu nezgodni. Slušajte, reče gospodin Conner. Žorž je slušao. Odoh da proverim, reče. Pođite, pođite, reče gospodin Conner. Žorž izađe i vrati se nekoliko minuta kasnije. Spavaju, reče. Treba ih probuditi, reče gospodin Conner. Boca je prazna, reče Žorž. A oni su tamo. Kakva boca? Reče gospodin Conner. Naručili su bocu viskije, reče Žorž. E, barabe, reče gospodin Conner. Leže odeveni na podu, jedan pored drugog, reče Žorž. Drže se za ruke. E, barabe, reče gospodin Conner. U tom trenutku gospodin Conner nestaje. Mislim...
A i to putovanje, vrlo je, kraj ne možemo naravno pominjati, ali imamo rečenicu Mercije, kaže, Camus u stvari kaže Mercije, Mercije kuda idemo, idemo, to je dovoljno. I mislim, to kretanje je u stvari najbitnije za ove robe.
To je, evo, poetika ovog romana u jednoj razmeni dijaloga. Postoje neki, mislim, hoću kažem, mnogi koji čitaju Beketa, pristupaju mnogim delovima njegovih romana ili knjiga kao simbolima. Pa i ovaj, recimo, prvi roman Marfi, nije prvi, Marfi, koji je objavljen kod Flavije u Lomu, također je propraćen komentarima. Ja sam hteo, recimo, ovde to da izbjegnem potpuno, da svedem na minimum. Mislim, postoji jedna stranica.
Samo neke strane baš izrazi koji su citirani na latinskom, engleskom.
Delom zato što na primjer, kada bih ja sad osnovao nekakav pokret koji proučava književnost, on bi se zvao nesimbolizam. Dakle, nekakvo traženje simbola, odnosno nekakvih aluzija jeste možda za Beketa svakako ima smisla, jer on ovde dosta spominje Dante, ali opet, bez neke naročite funkcije, hoću da kažem, svođenje nekih stvari na simbole u čitanju ovakve knjige, koja je unapred određena pomalo kao parodija, kao antiroman ili kao parodija romana, odnosno nešto što želi da ga pomeri korak dalje, za mene se čini bespredmetno, zato što i sama knjiga već deluje dovoljno svojom celinom nekako. I s te strane se nekako suprotstavljam takvom simbolističkom čitanju.
A kako bilo prevoditi Beketa, tačnije ovaj roman Mercije i Camus?
Ja mislim, ja sam imao bukvalno na ono, doživljaj tog, te zvučnosti, i onda sam pokušavao neke stvari, neke razmene dijaloga da tako prevedem praktično kao stihove. Na primjer, ovo e barabe. Tu sam se raspravljao dosta sa urednikom sa Flavijem Rigonatom, koji je dosta super zategao taj tekst, jer ja sam ponegde dao sebi previše slobode. Ali recimo, ovo e barabe u originalu je o le cochon, o svinje. Eto, na primjer, mogli bismo tako, ako hoćemo, budemo doslovni. Ali mene je to o le cochon navelo, tražim nešto kod nas što je nekako na sličan način ima to ponavljanje vokala. Mi se hoću da kažem, to su neke sitne stvari koje zapravo prevodioce navedu da prevodi, možda ostanu posle neprimetno u tekstu. Ali prevođenje ovoga je bilo i zabavno i zahtevno.
Hey Joe, cours pas comme ça, dis y'a pas le feu chez toi. Hey Joe, viens dire bonjour, t'en mourras pas. Moi je rentre à l'heure qui me plaît, j'ai même plus de montre, j'ai tout mon temps. Ce qui m'attend chez moi, je le sais, rien qu'un lit froid sans personne dedans. Hey Joe, si on parlait, hein, mais de quoi? Ha. Hey Joe, le Vietnam, la bombe, tu t'en fous de tout ça? Comme tu dis, la vie, c'est le métro à 6 heures et chacun pour soi. Et pour toi, Joe, y a toujours une place, mais pas pour moi. Pourquoi? Hey, hey, Joe, pourquoi t'as de la chance? on se plaint les doigts. Hey, hey, Joe, en laissant ta marche dans quoi? T'as toujours les poches pleines, la voiture de l'année. Dis donc,
osveži se uz letnji miks MTS promocija. Omorika 8 i Omorika 16 po ceni od 1599 dinara. Uz 25 GB svakog mjeseca. A tarife bez ograničenja Soko Max i Soko Light sa 25% popusta na pretplatu. Zakorači u svet bez granica. Za više informacija posjeti naše poslovnice ili sajt. MTS, tvoj svet.
Iz duše iskreno nekoga. Ljubav je lek.
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Are, are. Počni sa zagrevanjem i budi u kondiciji za vrhunski sportski sadržaj na Arena Sport kanalima. Prenosi najznačajnijih fudbalskih mečeva Premier lige, Serie A, La lige, Lige šampiona i Lige Evrope, kao i vrhunske košarkaške utakmice u okviru NBA, ABA i Super lige na tvom omiljenom terenu, rezervisanom za šampione. MTS, tvoj svet.
Arena.
Eko.
Sada o književnici iz Finske, koja se zove Pia Leino, rođena 1977. skoro dve decenije radila kao novinarka u finskoj novinskoj agenciji STT, magistrirala je novinarstvo na Univerzitetu u Tampereu. Pored romana Nebesa napisala je još dva, Ružna blagajnica i roman Prekovremeni rad 2020. koji je smešten u blisku budućnost i bavi se pitanjem kako bismo živjeli svoj život da znamo kada ćemo umreti. Sledi kraći razgovor sa autorkom, inače njen roman Nebesa objavio je Kontrast iz Beograda. Autorka iz Finske, Pia Leino, se u svom delu bavi aktualnim pitanjima, klimatskim promenama, rastućom nejednakošću unutar socijalne države, pitanjima moći tehnoloških izuma i nacionalističkim pokretima. Ali nešto interesantno da za distopijske romane, pa i ovaj, da nekad stvarnost brzo potvrdi maštu pisca. O čemu se radi u njenom romanu i zašto se zainteresovala baš za ovaj žanr? Zainteresovana sam za budućnost, svet se menja i ja pišem više vrsta distopija, smeštene u 2058. godinu. I ako znate za seriju Crno ogledalo, i ovdje imate razna viđenja budućnosti.
All of those, there are different kind of phenomena which has accelerated somehow.
Možda je kod mene ispričana ona najtamnija slika budućnosti, ali nadam se da neće baš biti tako kao što sam ja ispisala u ovom romanu. Pisac ste i novinar, šta vam je lepše?
I think that writing is my passion.
Mislim da je pisanje moja strast. Naravno da sam zainteresovana za novinarstvo, ali od kako sam sebe otkrila kao pisca pre neku godinu, nisam više mogla da se odstupim od toga. Srećom imam podršku porodice, kolega i drugih da mogu da pišem romane. I have breaks from the world, work so I can write. Piju Leino smo pitali šta misli o ovom festivalu, čija je gošća festivalu fantastične književnosti. Divno je da postoje ovakvi festivali koji okupljaju ljude sličnog interesovanja za fantastiku. Ne znam mnogo o svemu, ali lepo je biti deo svega. Roman Pije Leino, Nebese, distopijsko delo, o romanu više profesorka na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Vladislava Gordić-Petković.
Distopijski roman finske autorke Pije Leino, kao što znamo, nagrađen je Evropskom nagradom za književnost 2019. godine. Ova nagrada obično podrazumeva pre svega prevođenje i diseminaciju u drugim evropskim kulturama, pa i ovaj roman prodat za prevode na preko 10 jezika. Pije Leino opisuje Finsku koja je smeštena u godinu 2058. To je jedna distopijska sredina. Helsinki koji je razoren građanskim ratom, opasan je bodljikavom žicom, izolovan od ostatka Finske, koju su uništile malo poplave, a malo politika, nacionalistički pokret koji je faktički prestonicu izolovao. I Pije Leino nam prikazuje, naravno u ovom romanu koji je distopijski, koji govori o jednoj sumornoj slici budućnosti, ona nam prikazuje grad koji je avetinski, preplavljen biljkama, prosjacima, razrušenim tornjevima, zaustavljenim satovima, leševima životinja, podivljalim pticama koje kidaju to meso. Dakle, ima vrlo, vrlo sumornih slika. Helsinki u stvari predstavljen kao jedan grad bez utehe, pritom je taj grad u potpunosti zagađen emotivnom paralizom, apatijom, i mislim da možemo čak ovaj roman da čitamo kao roman u kome ljubavna priča izranja uprko stvarnosti, uprko svemu. Međutim, te ljubavne priče između dvoje junaka koji su učesnici jednog eksperimenta kojim se testiraju lekovi za lečenje depresije, to dvoje junaka postaju zapravo povezani preko zajedničke iluzije, preko nebesa, odnosno preko jedne dimenzije veštačkog raja u kome oboje uspevaju da nađu neki svoj svet i neki svoj mir, iako u stvari pripadaju različitim dimenzijama življenja. Mislim da je vrlo zanimljivo to što u ovom romanu nalazimo sa jedne strane odraz sopstvenih strahova. Dakle, kada čitamo o jednom delu uređenog sveta koji je nama predstavljen kao divalj i zapušten, mi se zapravo tu srećemo sa sopstvenim osjećanjem anksioznosti, brige, nemoći pred budućnošću. Ali sa druge strane, koncepcije političke realnosti na zapadu ovaj roman čine u stvari mnogo tragičnijim i mnogo ozbiljnijim. Zbog čega? Zato što u zapadnom svetu koji još uvek živi u iluziji uređenosti, ovakav distopijski roman je pokazatelj ne samo brige, ne samo anksioznosti ljudi koji žive i stvaraju to svetu, nego je i jedan ovakav distopijski roman zapravo neka vrsta katarze, oslobađanja od straha pred potpuno nesigurnom budućnošću, nego je to u stvari strah od neposredne sadašnjosti. Mi kada govorimo o distopiji, mi vrlo često govorimo o projekciji na budućnost koja proističe iz idiličnog poimanja prošlosti. A distopijski roman, na žalost, ili možda i na sreću, govori o našem svetu sadašnjosti. O svetu sadašnjosti koji nismo u stanju objektivno da sagledamo i nismo u stanju da objektivno razumemo šta ta sadašnjost govori o nekoj predstojećoj budućnosti. Jelena Nidžović iz Kontrast izdavaštva me je u jednom razgovoru pitala da li mi ova knjiga liči na roman Jevanđelje po žednoj Mirjane Novaković, koji je štampan u okviru njene prve knjige pre sada već četvrt veka, i moram se složiti sa njom. Mirjana Novaković je te 97. pisala o svetu iz 2000. Pijeleino seže dalje u prošlost, u šestu deceniju 21. veka, ali te ženske imaginacije su se poklopile. Ženska distopija, dakle, postoji, možemo slobodno da kažemo, kao žanr, žanr o književnosti, u književnosti, ali pre svega žanr koji govori o našem svetu i o svim anomalijama društva u kome živimo.
Ove tri godine, koliko se nismo sreli, ima dosta knjiga, dosta stvari se dešavalo u životu Biljane Bradović, pa evo da krenemo redom. Prvo, možda knjige, ne znam, to je najlepše za svakog pisca ili profesora.
Dobar dan, drago mi je da se vidimo. Pa prva knjiga koja je izašla, bila sam urednica pokojnog Filipa Dejsija, velikog američkog pesnika koji je umro 2016. Znači, je bio u Beogradu na Fulbrightovoj stipendiji i ostavio mi je njegove eseje o poeziji da ih ja uredim i izdam. I ta knjiga je izašla u Dialogos Press u New Orleansu 20. godine i zove se Heavenly Muse Essays on Poetry. To je jako lepa knjiga, jedno 200 strana. Ja sam napisala uvod u tu knjigu i imam intervju sa njim i tako, mislim, i na AWP konferenciji sam bila jedna na panelu komemoracija njegova, da je to jako bilo lepo. Druga knjiga koja je izašla su prevodi Zvonka Karanovića, njegova knjiga koja je knjiga u prozi, Mesečari na izletu, Sleepwalkers on a Picnic, koju je podržalo Ministarstvo kulture Srbije, i isto je izašlo u Dialogos Books u New Orleansu. Isto sam pisala pogovor za ovu knjigu i mislim da će biti jako zanimljiva za američku publiku, jer nema puno pesnika u Srbiji koji pišu proznu poeziju. Treća stvar koja je izašla je prošlog leta 21. To je Atlanta Review, jedan od najboljih časopisa u Americi za poeziju. Urednica je Karen Head, koja inače kasnije došla, ali studirala isto na University of Nebraska u Lincolnu, kao i ja, gde sam ja doktorirala. I ona je sad urednica tog časopisa i zamola je mene, Dubravku, da napravimo pregled srpske poezije. Inače, Atlanta Review je poznata po tome što ima edicije, brojeve koji su posvećeni nekoj zemlji. Znači, poezija iz neke zemlje, i bila nam je velika čast da to uradimo. i nadovezale smo se na našu antologiju Cat Painters, naravno.
Da, mi smo sad Ubrko Đurić to radili već.
Da, sad Ubrko. I ovo je divna stvar od 39. do 140. stranice, znači 100 strana naše poezije. Ima i drugih, naravno, pesama, uvek ima pesme iz Amerike koje su u istom broju, ali ovo je jako zanimljivo, znači po dve pesme od 32 naša pesnika sa njihovim biografijama i tu smo se nadovezale na pređašnju tako da smo dodali jedno 10 godina još, znači mlađih pesnika, nekih istih kao i u antologiji, ali uglavnom su noviji. I i jako smo zadovoljni, prikazale smo ovaj broj na konferenciji na Filološkom fakultetu, u internacionalnoj konferenciji, a u jesen ćemo isto prikazati, nas jedno 5-6 ćemo prikazati na ASEES, velikoj slovenskoj konferenciji u Americi. Tako da bit će Oto Horvat iz Firence, odnosno iz Novog Sada, Dubravka Đurić, Karen Head koja je urednica, ja.
Prepostavljam preko nekog Zuma ili videolinka.
Da, Snežana Žabić, mislim, i Nenad Jovanović, Snežana Žabić je u Čikagu i Nenad Jovanović koji je u Ohaju.
Pa, sledeće potom Amerikanci vole pesnike i pesništvo i objavljuju i trude se, prave konferencije, pa i Nobelovu nagradu je dobila pesnikinja iz Amerike poslednji put.
Da, inače je bila omiljena pesnikinja i student pesnika Stanleya Kunitza, koga sam ja prevela ovde na srpski. On je još onda kad sam ja njega poznala pre 20 godina, on je umro, naravno. Živo je skoro 100 godina.
A vi ste i u posljednji čas, da kažem, dok je bio živ, preveli tu.
Da. Tako da je on je bio pesnik laureat kad je bio 9-11 u Njujorku i Njujorčanin inače. I tako da od kad sam njega poznavala, poznajem njenu poeziju i mislim, jako mi je milo.
Sada na fakultetu, pretpostavljam, zbog korone je bilo malo, da kažemo, zaustavljanje te vaše konferencije, gostovanja, jer znam da je vrlo aktivan univerzitet, da često organizuje i on sam putuje na neke druge konferencije. Pa šta ste radili umeđu vremenu? Kako se odvijao život, da kažem, kulturni u New Orleansu i na fakultetu?
Pa bilo nam je svima teško, sve je bilo zatvoreno, niko nije, naravno, išao negde, mi smo radili od kuće. Svi, niko nije radio na univerzitetu, tako da smo, ja vodim seriju tu pesničkih, odnosno proznih večeri i ništa se to nije promenilo, samo smo otišli na Zoom, tako da smo imali po dva pisa koji su dolazili po semestru i čak su i neki dolazili iz inostranstva, tako da je mislim, bilo u redu, još bolje, čini mi se, tako da smo išli na konferencije isto preko Zooma i šta da se radi, moramo da nastavimo da živimo,
naravno. Inače, šta je sa poezijom koju sami pišete, ili ima ovde uskoro neka knjiga?
Pa u Americi mi izlazi moja treća knjiga koja je izašla u Nišu pre jedno 7-8 godina. Sad će izaći Little Disruptions u Americi. Word Tech Press iz Cincinnatija će izdati tu knjigu, to će izaći do oktobra najkasnije. Ovde radim na prevodu četvrte knjige Incognito, za koju nemam još izdavača ovde, ali završavam taj prevod i nadam se...
Znači, pisana je na engleskom?
Pa knjiga je pisala na engleskom, naravno, i prevela je Tatjana Stefanović, moja koleginica s fakulteta, i Zvonko Krajnović je uredio te prevode. Tako da se nadam da će to ispasti ovako jako lepo i zanimljivo za, za srpsku publiku. Pored toga radim, prevodim ne antologiju, nego izabrane pesme Dubravke Đurić. Zvaće se The Politics of Hope After the War, izabrane i nove pesme, i primljena nam je ta knjiga u Njujorku kod Roof Books. To će izaći u februaru, nadam se, za naše rođendane, pošto smo Dubravke i ja rođene istog meseca, iste godine. Pa sad smo se vratili iz Francuske, bili smo 10 dana i 4 dana u Kanu, u Normandiji, gde sam bila na modernističkoj konferenciji, čitala poeziju sa mojim dobrim prijateljem, pesnikom, laureatom Virginije, Ron Smith, koji je inače isto završio Virginia Commonwealth University, gde smo oboje magistrirali. I bilo jako lepo i upoznali smo Normandiju, tamo nikada nisam prebila, i videli borilište Drugog svetskog rata i jako nam se dopalo. Vratit ćemo se, mislim, da vidimo to. Tako da je pozvana sam bila da čitam na toj konferenciji.
Čuli ste razgovor sa profesorkom Univerziteta u Luzijani u New Orleansu, Biljanom Obradović, a Biljana je čija urednica prikaza knjiga vezanih za Srbiju, književnost, kulture i drugo u američkom časopisu Serbian Studies.
To the land of the beautiful queens, I'm going back home to my baby. I'm going back to New Orleans. Gonna see Nene, my pa Rank, Cousin, my ma and pa. Gonna plant my feet on Rampart Street and be there for the Mardi Gras. I've been to Cuba, South America way. I've been to Euro, Mexico is okay. Over in France, the chicks are really fine. I give my kicks below the Mason-Dixon line. Going back home, T98, never more will I roam. Gonna get my fill of gumbo filet, cause New Orleans is my home. To the land of the beautiful queens, I'm going back home to my baby. I'm going back to New Orleans. Gonna get me crawfish, jambalaya, red beans, and some fine praline. Gonna get some loving that will satisfy back home in New Orleans.
Izdavačka kuća Vulkan, stižu nove knjige. Anđela Lončar je tu da nam predstavi bar neke najvažnije naslove i one naslove o kojima će se te govoriti.
Dobar dan pre svega vama i svim vašim slušalacima. Da, evo, nekada ovako dođemo u emisiju i govorimo o nekim sjajnim novim naslovima. Ovoga puta ono što mogu sa sigurnošću da kažem, da imamo dva najnovija naslova koja su zaista pokupila pozitivan broj, veliki broj pozitivan kritika, kako od strane čitaoca, tako i od strane, ajde da kažem, autora i kolega. Dakle, naslov koji smo izdvojili jeste Čovek umro dva put, autora Richarda Osmana. To je jedan thriller i zanimljiva je tema same priče. Zapravo priča prati četiri penzionera koji svoje vreme mirno provode u jednoj penzionerskoj rezidenciji, sve dok jedno od njih ne dobije poziv od svog starog prijatelja iz tajne službe i sada on od njih traži pomoć, te njih četvoro, odnosno četiri penzionera, treba sada da krenu sa njim u tu novu misiju, a ta misija, da kažem, taj slučaj obuhvata jednog nemilosrdnog ubicu i krađu dijamanata. Tako da je interesantna priča, a to s obzirom da obično su takvi narativi negde više možda, ajde da kažem, približeni nekoj mlađoj generaciji nego starijoj, ali eto, zanimljiv narativ same priče i verujem da će ljubiteljima trilera dobro doći ova knjiga, s obzirom da je Richard Osman, moram da napomenem, ima i prvi deo, ovo je zapravo drugi deo, a prvi deo je Klub ubistava četvrtkom. Tako da, eto, zaista ovaj dva interesantna naslova i izdvojila bih i jednu knjigu Izlogujte svoj mozak švedskog psihijatra Andersa Hansena. To je knjiga koja nas zapravo uči na koji način možemo da poboljšamo svoj kvalitet života, kako privatni, tako i poslovni, kako, na primjer, joga i meditacija utiču na naš kvalitet života i kako, eto, možemo uz pomoć tih nekih, mogu da kažem, ajde, nekih caka, žanrovski rečeno, kako možemo da imamo i miran i kvalitetan san i, eto, kako možemo da dođemo do tog nekog sjajnog balansa između privatnog i poslovnog života.
Šta spremate novo? Imate u najavi neki naslov?
Da, i evo baš upravo su u prethodnih par dana su izašli predivni novi naslovi. Moj favorit je, moram da kažem, knjiga Ajkula Petera Benchleya. Ne bi je preporučila ljudima sada za plažu koji se boje Ajkula. I pre nego što je bilo dok je još bio u pripremi, zaista se onako veliki broj ljudi javio povodom te knjige. Tu su također naravno i neki ljubavni romani, romani Nore Roberts, evo skoro izašao Riley, to je čini mi se treći deo, to je nastavak, zapravo treći deo. Imamo tu naslove iz oblasti popularne psihologije, poput Mudrost puna radosti, to su dva autora u pitanju, Jongi Minjura Rinpoche i Erik Svonsson. Ima zaista, ima i dečijih naslova.
I svih žanrova, znači i za svakog.
Da, ima za svakoga ponešto. Ja obično volim da kažem da to uvek ljudi pitaju, pa kao za koga, da li su ove knjige za žene ili za muškarci. Ja ne volim nikada da klasifikujem, mislim da to uvek zavisi od pojedinca i mislim da to uvek zavisi od toga šta ko i koji žanr preferira.
Ovo bi bilo sve što smo vam pripremili u emisiji Čitač. Sa vama su bili Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević. Won't do to dream of caramel, to think of cinnamon and long for you. It won't do to stir a deep desire, to fan a hidden fire that can never burn true. Give of myself.
dream of caramel, to think of cinnamon.